Λοιπόν, κάναμε και προχθές λόγο για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογικών Παθήσεων, που είναι η εβδομάδα που διανύουμε τώρα, 24 με 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη φέτος στην ακράτεια ούρων, μια διαταραχή που επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες και λιγότερο τους άνδρες, αφού σχεδόν μία στις 8 γυναίκες και ένα στους 20 άνδρες υποφέρουν από ακράτεια. Οι άνθρωποι με ακράτεια συχνά καταλήγουν να ζουν σε αποξένωση, με κατάθλιψη και αυξημένο στρες. Και αυτό είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, είναι όμως κάτι που αντιμετωπίζεται. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για ουρολογικά θέματα, με αφορμή αυτή τη βδομάδα, με τον κύριο Απόστολο Παπαλάκη, διευθυντή της ουρολογικής κλινικής από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της πόλης μας. Καλησπέρα κύριε Παπαλάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλά είμαι, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Καλά.
Καλησπέρα και στο ακροατήριό μας.
Κύριε Παπαλάκη, η ακράτεια δεν είναι απειλητική για τη ζωή, σε αντίθεση με άλλες παθήσεις με τις οποίες ασχολείστε εσείς, που άμα τις παραμελήσει κανείς μπορεί να αποβούν μοιραίες, αλλά μιας και είναι η εβδομάδα αφιερωμένη εκεί, πείτε μας δύο κουβέντες για την ακράτεια και την αντιμετώπιση της.
Ωραία. Καταρχήν, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, η ακράτεια δεν είναι απειλητική για τη ζωή των ασθενών, μάλλον δεν θα το έλεγα ασθενών, όσο των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από αυτό το πράγμα. Απλώς είναι ένα δραματικό σύνδρομο, μια δραματική κατάσταση που, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, δημιουργεί πολλά προβλήματα, κοινωνική απομόνωση πρώτον, όπου οι πάσχοντες αποφεύγουν κάθε είδους κοινωνικής δραστηριότητες, να πηγαίνουν κινηματογράφο, θέατρο, γήπεδο, εκκλησία παραδείγματος χάρη. Δεύτερον, μπορεί να διαταράσει τον ύπνο των ανθρώπων, συχνή αφύπνιση και ούρηση, η οποία με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην απολαμβάνουν έναν άνετο, ξεκούραστο ύπνο, οδηγώντας τους πολλές φορές και σε κατάσταση μόνιμης κόπωσης, που αυτό μπορεί να σημαίνει να μην αποδίδουν και στην εργασία τους σωστά. Προβλήματα τρίτων στη σεξουαλική δραστηριότητα. Ο φόβος της απώλειας των ούρων κατά την ερωτική επαφή μπορεί να καταδικάζει τους ασθενείς σε μια αποχή, οδηγώντας τα ζευγάρια σε απώλεια οικειότητας και όλα τα συναφή έτσι επακόλουθα.
Και να δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά.
Σαφώς. Ναι. Σαφώς. Έτσι. Και βέβαιως και η άσκηση. Οι άνθρωποι που βιώνουν την ακράτεια των ούρων πιθανόν να αποφεύγουν την άσκηση με το φόβο ότι χάνουν ούρα. Με την κοινωνική αποξένωση, μυρίζουν τα ούρα και όλα αυτά τα προβλήματα.
Μάλιστα.
Όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, συνήθως αυτή η πάθηση, η ασθένεια, επηρεάζει πιο πολύ τις γυναίκες και λιγότερο τους άντρες. Μάλιστα, η παθολογία, αν μπορούμε να την πούμε στις γυναίκες, είναι κάπως διαφορετική από τους άντρες, που στους άντρες υπάρχει ο προστάτης αδένας, που πολλές φορές ευθύνεται για τα συμπτώματα της ακράτειας που βιώνουμε εμείς οι άντρες.
Τώρα αντιμετωπίζεται, σήμερα αντιμετωπίζεται και καταφεύγει κυρίως, αυτό είναι το ερώτημα, ο κόσμος στο γιατρό ή το αντιμετωπίζει με πάνες και με διάφορα...
Κοιτάξτε λίγο, ακούστε μάλλον. Υπήρχε παλιότερα μεγάλο ταμπού όσον αφορά το θέμα της ακράτειας. Ο κόσμος απομονωνόταν, δεν ήθελε να μιλήσει για το πρόβλημά του. Υπήρχε έτσι απομόνωση.
Ταμπού.
Και οι άνθρωποι, ταμπού μεγάλο, δεν έβρισκαν ή δεν οδηγούνταν στο γιατρό να βρουν κάποια λύση. Όσο περνά ο καιρός και με την ενημέρωση και με την αύξηση του βιωτικού επίπεδου, όλοι έχουν, εντάξει παιδιά, μορφωμένα και αυτά, και πλέον ο κόσμος έχει προχωρήσει και συζητάει πλέον τα προβλήματά του. Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, γυναίκες αλλά και άντρες με τέτοια προβλήματα, να έρχονται στον ουρολόγο, στον ειδικό γιατρό, να συζητάμε το πρόβλημά του, να βρούμε την αιτία του προβλήματος και να μπορούμε να δώσουμε τις διάφορες λύσεις, ανέσχες λύσεις και αντιμετωπίσεις σε όλη αυτή την κατάσταση.
Ναι, δεν είναι κάτι δραματικό. Στις γυναίκες νομίζω μπαίνει ένα πλέγμα με μια επέμβαση η οποία δεν είναι...
Κοιτάξτε λίγο, ναι. Ακούστε λίγο. Στις γυναίκες, καταρχήν να μιλήσουμε πρώτα για τις γυναίκες και ίσως μετά για τους άντρες.
Γιατί θα το συνδέσουμε με το προστάτη, την ακράτεια.
Να πούμε πρώτα για τις γυναίκες και μετά να πούμε στο επίπεδο, στο θέμα των ανδρών. Στις γυναίκες υπάρχουν τρεις τύποι, μάλλον δύο τύποι και ένας είναι συνδυασμός ακράτειας. Ο ένας είναι ακράτεια από προσπάθεια, έτσι το λέμε, όπου βασικά το πυλικό σύστημα, οι σύνδεσμοι και γενικά το πυλικό έδαφος που κρατάει την οροδόχο κύση και την ουρήθρα χαλάει, γίνεται μια χάλαση εκεί, οπότε οι γυναίκες χάνουν ούρα κατά την άσκηση, κατά το βήχα, όταν τρέχουν, όταν γελάνε. Αυτό το είδος σε ακράτεια λέγεται από προσπάθεια. Είναι καθαρά ανατομικό το θέμα, χαλαρώνει η ουρήθρα, δεν μπορεί να στηριχτεί η ουρήθρα και ο σφιχτηριακός μηχανισμός εκεί. Οπότε χάνουμε ούρα, οι γυναίκες χάνουν ούρα, σας είπα, από προσπάθεια. Δίχα, γέλιο, τρέξιμο, ορθοστασία, κάπως έτσι.
Κυρίως αυτές που έχουν κάνει το κετούς.
Βέβαια, τώρα θα το πούμε, ναι, και... ακριβώς. Ναι.
Λίγο σύντομα θα μας τα πείτε, γιατί πρέπει να σας πάω μετά σε άλλα, ναι.
Α, ωραία. Ο δεύτερος τύπος είναι η επιτακτικού τύπου ακράτεια, όπου όταν δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα, αλλά έχουμε μια έπηξη, μια επιτακτικότητα, θέλουμε να κατορίσουμε και δεν προλαβαίνουμε, και εκεί μας φεύγουν ούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι επιτακτικού τύπου ακράτεια, συμβαίνει σε μεγάλο ποσοστό γυναικών, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις γενικά, και η τρίτη κατηγορία είναι η μεικτή του τύπου.
Μάλιστα.
Γενικά υπάρχει, όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακράτειας, από προσπάθεια. Είναι συντηρητική θεραπεία, απώλεια βάρους γενικά, ορισμένες ασκήσεις που κάνουμε στο πυελικό έδαφος, ασκήσεις και άγγελ λέγονται, και μια ελάττωση των υγρών, την πρόσληψη υγρών.
Της λήψης υγρών, ναι.
Ακριβώς. Όσον αφορά το μεγάλο βαθμό ακράτησης από προσπάθεια, έχουμε τη χειρουργική θεραπεία. Όταν είναι μεγάλο βαθμό, κάνουμε τις εγχειρήσεις και μάλιστα εδώ στο νοσοκομείο μας με μεγάλη επιτυχία, βάζουμε μια ειδική ταινία, όχι πλέγμα, ειδική ταινία, όπου υποστηρίζουμε κατά βάση την ουρήθρα, έτσι ώστε όταν υπάρχει αυτή η άσκηση βήχας, ιστορίας και αυτά, να κρατιέται η ουρήθρα και να μην μπορεί να ανοίγει και να μην χάνουμε ούρα. Όσον αφορά την άλλη ακράτη που είπαμε, την
μεικτή,
ναι, έπηξη, ναι, ακριβώς, πάλι έχουμε συντηρητικά μέσα, όπως αποφυγή υπερκατανάλωση υγρών, έτσι φυσιοθεραπεία του πυλικού εδάφους. Δεύτερον, έχουμε ειδικά φάρμακα, τα αντιχολινεργικά, που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, βοηθάνε πάρα πολύ τις γυναίκες να σταματάνε αυτές τις συσπάσεις της σκίσης και να ηρεμεί και να μην χάνουν ούρα. Και τέλος, αν τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, έχουμε χειρουργική θεραπεία, όπου βάζουμε το μπότοξ, την λεγόμενη αλλαντική τοξίνη, το λεγόμενο το γνωστό μας μπότοξ, με επέμβαση στην ορδόχο κύστη, και ουσιαστικά ηρεμούμε την κύστη να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Και
μετά
κάτι άλλες εξειδικευμένες χειρουργικές
συμβάσεις, όπως δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Γιατρέ, αν μία γυναίκα μετά τον τοκετό, πολύ καλά συμμορφωμένη με αυτά που θα της πει ο γιατρός της, κάνει αυτές τις ασκήσεις για την πίελο, υπάρχει περίπτωση να το αποφύγει αυτό, να έχει δηλαδή ακράτεια στη συνέχεια? Θέλω να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι μετά τον τοκετό κάποια πράγματα να προσέξουν οι γυναίκες που πλήττονται περισσότερο από την ακράτεια.
Ακριβώς. Καταρχήν θέλει μείωση βάρους. Αν υπάρχει, η γυναίκα είναι υπέρβαρη, το λίπος, το πάχος γενικά επηρεάζει αρνητικότατα στην περίπτωση αυτή. Και δεύτερον, οι τοκετοί, οι οποίοι ίσως είναι συνήθως οι εργότες τοκετοί, ή όταν το παιδί είναι πολλά κιλά, εκεί δημιουργείται πρόβλημα, χαλαρώνει το πυελικό έδαφος, δημιουργούνται μικροκαρκώσεις. Οπότε μετά το τοκετό, αυτές οι ασκήσεις του πυελικού εδάφους, και μάλιστα με τη βοήθεια και κάποιου φυσιοθεραπευτή εξειδικευμένου, που μπορεί όντως να βοηθήσει τη γυναίκα να τα συμπτώματα να είναι λιγότερα και γενικά να ενισχυθεί αυτό το πυελικό έδαφος που λέμε, έτσι ώστε να βοηθηθεί σοβαρά η γυναίκα.
Ωραία, να πάμε στους άνδρες. Την ακράτεια ούρων στους άνδρες την έχουμε συνδέσει είτε με καρκίνο του προστάτη είτε με υπερπλασία του προστάτη. Θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να πάμε λίγο στα βαθιά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βαβαλάκη, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ουρολογία, τι έχετε στη φαρέτρα σας προκειμένου να αντιμετωπίσετε και τον καρκίνο του προστάτη και την υπερπλασία του προστάτη, που δημιουργούν πολλά προβλήματα, από σεξουαλικά μέχρι ακράτειας και τα λοιπά στους άνδρες. Πού βρισκόμαστε, δηλαδή αν έχουν γίνει θεαματικές πρόοδοι, θα σας το πω όλο μαζί για να απαντήσετε, αν έχουμε τη δυνατότητα στα δημόσια νοσοκομεία να έχουμε και εκπαιδευμένους γιατρούς και υλικοτεχνική υποδομή, να απολαμβάνουμε πλήρως το δημόσιο σύστημα αυτό που μπορεί να προσφέρει η πρόοδος της τεχνολογίας, σε εργαλεία εννοώ και σε τέτοια.
Ναι, καταλαβαίνω.
Και αν οι άνθρωποι που καταφεύγουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι όλων μας, απολαμβάνουν τα ίδια με αυτά του ιδιωτικού συστήματος υγείας.
Ωραίο. Νομίζω ότι χτυπάτε ένα πολύ κέριο ζήτημα, εντάξει, ένα που μας πονάει και εμάς. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι η υπερπλασία του προστάτη με τον καρκίνο του προστάτη είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Έτσι. Δεν έχουν σχέση.
Τη συνδέσαμε μόνο με την ακράτεια, εννοείται, βέβαια.
Ωραία. Εντάξει, ναι. Η ακράτεια, η οποία είναι σοβαρό θέμα όσον αφορά την υπερπλασία, Όταν φτάνει η υπερπλασία να ταλαιπωρεί τόσο πολύ τον άντρα, ο άντρας πέρα από τα συντηρητικά μέσα φαρμακευτικές ρολές πρέπει να χειρουργηθεί. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι χειρουργείου. Παλιότερα κάναμε την ανοιχτή τη διακιστική προστατεκτομή, η οποία σχεδόν έχει εγκαταληφθεί. Αυτό που είναι το gold standard που γίνεται σε όλες τις κλινικές είναι η λεγόμενη διουρηθρική προστατεκτομή, όπου δια της ουρήθρας με ένα ειδικό εργαλείο πάμε και βγάζουμε κομμάτι τον προστάτη και έτσι είναι μια πάρα πολύ καλή επέμβαση. Αυτό
τον αφαιρείτε δηλαδή?
Τον αφαιρούμε. Τον αφαιρούμε, απλώς τον αφαιρούμε κομμάτι-κομμάτι.
Εξ ολοκλήρου.
Εξ ολοκλήρου και αφήνουμε βέβαια την κάψα του προστάτη, ναι, η οποία πρέπει να μείνει. Η κάψα αφαιρείται μόνο στον καρκίνο. Αφαιρούμε το εσωτερικό του κατά βάση αυτό που πιέζει την ουρήθρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η διουρηθρική θεωρείται και τον gold standard. Από εκεί πέρα, έκτοτε και μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι διουρηθρικές με νέα εργαλεία, νέα μηχανήματα, όπως το Tourist που είναι η διπολική, με διπολική διαθερμία, το Holep με laser, πάρα πολύ καλή τεχνική, το Rezoom, καινούργιες τεχνικές, οι οποίες βέβαια τώρα δοκιμάζονται, όσοι τη χρησιμοποιούν έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Απλώς, όπως είπατε, το θέμα στα δημόσια νοσοκομεία, λόγω της υπάρχει μια έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής σε αυτά τα εργαλεία.
Μάλιστα.
Αλλά στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία, αυτά που χρησιμοποιούμε, την διουρηθρική προστατεκτομή και το Tourist, ειλικρινά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Χειρουργούνται οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά, με καλά αποτελέσματα. Και βέβαια το προσωπικό, τόσο το ιατρικό όσο το νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, για συνήθεια να μην ανήσυχε, είναι άριστα εκπαιδευμένοι, άριστα καταρτισμένοι και πολύ ικανοί.
Μάλιστα.
Όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη, το οποίο είναι μια πάρα πολύ έτσι, ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο πλέον, πάρα πολύ. Δυστυχώς στα δημόσια νοσοκομεία τουλάχιστον της πόλης μας, γιατί στην Αθήνα υπάρχει, κάνουμε την ανοιχτή προστατεκτομή και τις λαπαροσκοπικές προστατεκτομές.
Mm-hmm.
Το καινούριο όμως που υπάρχει είναι το ρομπότ, η ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο του προστάτη, που δυστυχώς στην πόλη.
Αυτά εννοούσα,
είναι,
κύριε Παπαλάκη.
Δημόσια, ναι, τα καταλαβαίνω. Είναι, ναι, μόνο στα ιδιωτικά.
Ναι.
Υπάρχουν γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί, συνάδελφοι, ιδίως νέο αίμα, που πάνε στο εξωτερικό, εκπαιδεύονται άριστα στις αυτές τις τεχνικές, απλώς μας λείπουν τα μηχανήματα.
Μάλιστα.
Στο δημόσιο νοσοκομείο.
Κύριε από Παπαλάκη, ξέρω, είναι κρίμα γιατί. Τι είπατε?
Στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω,
ναι, ναι,
υπάρχει στο δημόσιο νοσοκομείο στο λογικό ρομπότ, αλλά εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, όχι.
Ναι,
δυστυχώς.
Θα περάσουν ίσως αρκετά χρόνια μέχρι να έρθουν και ίσως. Είναι κρίμα γιατί εσείς στον Άγιο Δημήτριο, εσείς δουλεύετε αυτή τη στιγμή στην πρώτη ουρολογική κλινική που δημιουργήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν,
ναι,
είναι?
Ναι,
έχει,
ναι,
μεγάλη παράδοση. Έχει μεγάλη παράδοση
όντως,
το νοσοκομείο σας.
Βεβαίως, και γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι. Όντως.
Πείτε μου λίγο, κύριε Παπαλάκη, επειδή η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, τι πρέπει να περιλαμβάνει ο ετήσιος ουρολογικός έλεγχος εκτός από ανάλυση ουρών?
Οπωσδήποτε την εξέταση σταθμό στην ουρολογία, στην υπερπλασία και στον καρκίνο προστάτη, μια εξέταση αίματος που λέγεται PSA.
Μάλιστα.
Ειδικό προστατικό αντιγόνο.
Κάθε χρόνο.
Πάρα πολύ σημαντική εξέταση.
Μετά
κάθε
από ποια ηλικία, μετά τα 50?
Μετά τα 50-51 ετών, εκτός εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνο προστάτη από τα 45. Και βέβαια, στον επίσκεψη στον ουρολόγο με την εξέταση του PSA, που πολλές φορές τη δίνει και ο γενικός γιατρός, και ο ουρολόγος έχει τις ειδικές εξετάσεις, υπερηχογράφημα, δακτυλική εξέταση,
ναι,
ιστορικό, να κατευθύνει σωστά τον άνθρωπο στη σωστή διάγνωση για να δώσουμε την αντίστοιχη σωστή θεραπεία.
Κύριε Παπαλάκη, δεν θα ήταν σκόπιμο μετά από μια ηλικία άντρες και γυναίκες να κάνουν και ένα υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας, θα μπορούσε να δείξει ουρολογικά προβλήματα τα οποία τυχόν ξεφεύγουν?
Σαφώς,
και το υπερηχογράφημα ούτε επεμβατικό είναι ούτε πανάκριβο είναι.
Σαφώς. Είναι η πρώτη εξέταση, η πρώτη εργαστηριακή εξέταση ως ακτινολογική εξέταση. Ανώδυνη, εύκολη εξέταση. Την κάνει πάρα πολλοί κόσμος και οι ακτινολόγοι αλλά και εμείς σαν ουρολόγοι πλέον εκπαιδευόμαστε όσον αφορά το υπερηχογράφημα την κάτω κοιλία. Στην κάτω κοιλία μπορούμε να δούμε τα όργανα τα ανδρικά, τον προστάτη, την οροδόχο κύστη, όπως και τους νεφρούς έτσι αδρές βλάβες, ναι, μπορούμε να τους δούμε. Όπως και στις γυναίκες βέβαια, εντάξει, μπορούμε να δούμε την οροδόχο κύστη και βέβαια τα γυναικολογικά όργανα που ίσως πιο πολύ αρμόδιοι είναι οι γυναικολόγοι.
Ναι.
Αλλά είναι ζωτικής σημασίας αυτή η εξέταση. Μας δείχνει μερικά σε πρώτα στάδια προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να τα εξετάσουμε και πιο καλύτερα.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαλάκη, και σας
παρακαλώ,
απελευθερώνω. Τι λίστα έχετε στα χειρουργεία σας αυτή τη στιγμή στην ουρολογική κλινική?
Εμείς που δουλεύουμε πάρα πολύ, ειλικρινά δουλεύουμε πάρα πολύ στην κλινική μας, έχω ένα άριστο επιτελείο, έχουμε προσωπικό και προσπαθούμε να διευκολύνουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, επειδή κάνουμε σχεδόν όλη την γάμα της ουρολογίας εκτός από τα ρομποτικά που είπαμε και άλλα παροσκοπικά για τον καρκίνο του προστάτη, η λίστα μας αυτή τη στιγμή πάει γύρω στους 2 μήνες, θα έλεγα. Δηλαδή, τα χειρουργία που προγραμματίζουμε είναι για αρχές Δεκεμβρίου.
Εξαιρετικά.
Με μέσα Δεκεμβρίου.
Πάρα πολύ
Νομίζω
καλά.
Ότι είμαστε πάρα,
πάρα
πολύ,
πολύ
καλά.
Καλά είστε.
Και να τονιστεί, αυτό θα ήθελα να τονιστεί,
παρακαλώ,
κύριε, ότι θα πρέπει να γίνει μέρημνα για τις ουρολογικές κλινικές της επαρχίας. Γιατί δυστυχώς οι ουρολογικές κλινικές της επαρχίας υπολείπονται σε προσωπικό, άλλες έχουν κλείσει και ίσως λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, και όλο το φορτίο των ουρολογικών παθήσεων έρχεται πλέον στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη.
Και όχι μόνο στις ουρολογικές κλινικές. Και όχι μόνο, δυστυχώς.
Να μιλήσω για μας, γιατί παλιότερα απλές επεμβάσεις
γινότανε, ναι.
Και δεν μιλάμε, και δεν ερχόταν όλα αυτά τα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα αναγκαζόμαστε να χειρουργούμε και πιο απλά περιστατικά που αυτά αντιμετωπιζόταν στην επαρχία. Και εδώ ασχολούμαστε.
Και δεν χρειαζόταν σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Έτσι,
μάλιστα.
Έτσι,
μάλιστα. Κύριε Παπαλάκη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.